ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салам შუბობისა, ძურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავისხებ. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს, რომელმაც მოამზადა დღეს ახალი ამბების გამოშვება.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში აკრიტიკებენ სტატუს ნეიტრალურ დოკუმენტებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა დღეს დაასრულა საქართველოში ვიზიტი ბათუმიდან ის აზერბაიჯანში გაემგზავრა. მთიანი ყარაბაღიდან იუწყებიან საზღვარზე შეტაკებისა და მსხვერპლის შესახებ. ჩინეთის და რუსეთის პრეზიდენტები ერთობლივი განცხადებით გამოხატავენ უარყოფით დამოკიდებულებას სირიაში უცხოეთიდან ინტერვენციის, ისევე როგორც ირანის წინააღმდეგ დამატებითი სანქციების მიმართ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობების წარმომადგენლები აკრიტიკებენ სტატუს ნეიტრალურ დოკუმენტებს, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებამ შემოიღო და რომლებიც სეპარატისტული რეგიონების მოსახლეობას აძლევს უცხოეთში მოგზაურობის საშუალებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა საქართველოში სამშაბათს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები აპირებს ცნოს სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტები. ვაშინგტონის ამ გადაწყვეტილებას წარმოუდგენელი დიპლომატიური მხარდაჭერა უწოდა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. თავის მხრივ, კლინტონის განცხადებას კრიტიკულად გამოეხმაურნენ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობების წარმომადგენლები ვიაჩესლავ ჩირიკბა და ბორის ჩოჩეევი, რომლებიც ხელმძღვანელობენ სეპარატისტული რეგიონების დელეგაციებს ჟენევის მოლაპარაკებებზე. ჩირიკბა მიუღებელი უწოდა სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების შემოღებას, ხოლო ჩოჩეევმა აღნიშნა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებებზე პროტესტ გამოთქვამს სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების, ისე როგორც ტერმინ ოკუპირებული ტერიტორიების წინააღმდეგ. საქართველოში ვიზიტისას კლინტონმა დაადასტურა შეერთებული შტატების უარყოფითი დამოკიდებულება რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციისა და მილიტარიზაციის მიმართ. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში, როცა დაწვრილებით ვისაუბრებთ სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების რაობაზე. როგორც უწყებიან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების დელეგაციები, ისე როგორც საქართველოს ხელისუფლების დელეგაცია უკვე გაემგზავრნენ ჟენევაში, სადაც 7 და 8 ივნის ჩატარდება ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მორიგი მეოცე რაუნდი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კი დღეს დაასრულა საქართველოში ვიზიტი ბათუმიდან ის აზერბაიჯანში გაემგზავრა, რის შემდეგაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ განაცხადა, რომ ვიზიტი წარმატებული იყო და დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა. საქართველოში კლინტონის ვიზიტს მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა თია წულუკიანმა თბილისში დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მესიჯი იყო საქართველოში დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება. ამ თემასაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი უცხოეთზე. მთიანი ყარაბაღის დე-ფაქტო თავდაცვის სამინისტროს ცნობით ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა და ორი დაიჭრა საზღვართან წუხელმომხდარის შეტაკებისას. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ურთიერთცხოვრება მოხვა აზერბაიჯანელი ჯარისკაცების მცდელობას გადასულიყვნენ მთიან ყარაბაღში. აზერბაიჯანი თავისი ტერიტორიის ნაწილად მიიჩნევს მთიან ყარაბაღს, რომლის უმეტესად ეთნიკურად სომხურ მოსახლეობასაც დამოუკიდებლობა სურს. ბოლო დღეებში უკვე რამდენიმე ინციდენტი მოხდა აზერბაიჯანს სომხეთის საზღვარზე. დაღუპულია სულცოტა 3 სომეხი და 5 აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ამჟამად იმყოფება აზერბაიჯანში, ხოლო ორშაბათს მან ერევანში ვიზიტისას გამოთქვა შეშფოთება, რომ ერევანსა და ბაქოს შორის დაპირისპირება შესაძლოა გაცილებით უფრო მასშტაბურ კონფლიქტში გადაისართოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
– განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, სულ ცოტა 22 ადამიანი შეიწირა აფეთქებებმა, რომლებიც ორმა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო სამხრეთში მდებარე ყანდაარის პროვინციის ერთ-ერთ ბაზარში. აფეთქებების შედეგად დაშავებულია სულ ცოტა 50 ადამიანი. ბასრის ტერიტორია ახლოსაა ყანდაარის ავიაბაზასთან, რომელსაც ნატოს ძალები იყენებენ. როგორც იუწყებიან, ყველა დაღუპული მშვიდობიანი მოქალაქე იყო. ავღანეთიდან უწყებიან, რომ უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების, ანუ ISAF-ის ორი ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ ავღანეთში ვერტმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. ჯერ არ არის ცნობილი, რამ გამოიწვია ვერტმფრენის ჩამოვარდნა მეამბოხეების იერიშმა თუ ტექნიკურმა გაუმართაობამ. ცნობების თანახმად დაწყებულია გამოძიება. ჩინეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ჰუ ძინტაომ და ვლადიმირ პუტინმა დღეს ერთობლივი განცხადებით გამოხატეს უარყოფითი დამოკიდებულება სირიაში უცხოეთიდან ინტერვენციის, ასევე ირანის წინააღმდეგ დამატებითი სანქციების მიმართ. განცხადება გავრცელდა პეკინში ორი პრეზიდენტის დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. ჰუ ძინტაო და ვლადიმირ პუტინი გამოდიან ასევე კორეის ნახევარკუნძულზე თავშეკავებული ქმედებისგან და ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკების სწრაფად განახლებისკენ მოწოდებით. პეკინში ვიზიტისას პუტინი მონაწილეობს ასევე შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტში. ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ჩინეთის, რუსეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთისა და უზბეკეთის ლიდერებთან ერთად ორდღიან შეხვედრას ესწრებიან მათი რამდენიმე მეზობლის, მათ შორის ავღანეთის, პაკისტანის და ირანის უმაღლესი რანგის წარმომადგენლები. დღის წესრიგის მთავარ საკითხებად სახელდება უსაფრთხოება შუა აზიაში და ვითარება ავღანეთში. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია 2001 წელს დაფუძნდა. დაბოლოს, შეერთებულ შტატებში ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში კიდევ უფრო გაიმყარა პოზიცია მიტ რომნიმ. მან გამარჯვება მოიპოვა 5 შტატში, მათ შორის კალიფორნიაში ჩატარებული შიდაპარტიული არჩევნების შედეგად. ახლა რომნის განახლებული აქვს 1400-მდე დელეგატის მხარდაჭერა, რაც გაცილებით მეტია რესპუბლიკელების კანდიდატად ნომინაციისთვის აუცილებელ 1154 დელეგატზე. აგვისტოში ჩატარდება რესპუბლიკური პარტიის ყრილობა, რომელსაც ოფიციალურად დასახელდება ამ პარტიის კანდიდატი, ანუ ბარაკ ობამას მეტოქე ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა კი გადავდივართ საღამოს თავისუფლების გადაცემის ერთად შინაარსზე. მამდე კი შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით 18 საათი და 7 წუთია. გადაცემის პირველ სიუჟეტში გამოვეხმაურებით სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონის ვიზიტს და მისი განცხადების თაობაზე გაკეთებულ მოსაზრებებს საქართველოში.
იმიტომ რომ ამ ადამიანმა მოწურა ორი ვადა უკვე, ბევრი აღარ დააქვს დარჩენილი და პუტინიზაცია საქართველოში არ უნდა მოხდეს. საქართველოს სახელმწიფოს ეხმარება ამერიკა და მხარს უჭერს და არანაც მოძრაობა.
შემდეგ ვისაუბრებთ სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების რაობაზე, თუ როგორ გამოეხმაურა თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის პოლიტიკური ელიტა ჰილარი კლინტონის განცხადებას.
ამ შემთხვევაში ახლა რუსეთს არაცხობს და ამერიკა ამ შემთხვევაში განიხილება როგორც რუსეთის მოწინააღმდეგე ქვეყანა. ამიტომაც არ ამგონია კლინტონის შემოთავაზებას, რომელიც თავისთავად არის დადებითი ძალების მისასალმებელი, რომ ამას მოყვეს სერიოზული ძვრები აფხაზურ საზოგადოებაში.
ამავე საკითხზე შემოგთავაზებთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის სერგი კაპანაძის კომენტარს. შემდეგ თვალს გადავავლებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას.
ოპოზიცია სააკაშვილზე კომპრომატებს მისივე გარემოცვა აწვდის. განუცხადა გაზეთ ახალთაობას ქართული აკადემიის წევრმა ნუკრი ქანთარიამ. მას ამის დასტურად მოჰყავს მიხეილ სააკაშვილის იტალიაში ჩასვლა და ეგრეთ წოდებული შოპინგი, რომლის შესახებაც ნუკრი ქანთარიას თანახმად საზოგადოებისათვის სავარაუდოდ ვანო მერაბიშვილის უწყებიდან გახდა ცნობილი.
ეკოლოგიურ საკითხებსაც დაუთმობთ გადაცემაში ყურადღებას. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ იქცა ყურადღების ცენტრში ზესტაფონის ფეროშერაბნობთა ქარხანა.
გარშემო აქვს არასერტიფიცირებული მარგანეცი. ეს არის მაროკონა შემოსერ არასერტიფიცირებული მარგანეცი. ამას არცერთი ევროპული საწარმო არ იყენებს და ნაგავია ფაქტიურად და ეს ნაგავი მოაქვს დაცნომილი ხუია შემცველია.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას თემაზე საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პერსპექტივა საქართველოში. კახი კახიშვილი და ნინო დანელია ისაუბრებენ.
ჩვენი კონსტიტუციის შესაბამისად მეხუთე მუხლი წერია, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. აქედან გამომდინარე, იმ ხალხმა თავის ხელისუფლებას აირჩიოს, უნდა ქონდეს მის შესახებ ელემენტარული ინფორმაცია მაინც.
სხვაგვარად გაჭირდება იმის თქმა, რომ არჩევნები ჩატარდა თავისუფალ და სამართლიან გარემოში და შესაბამისად ჩვენ თანამოქალაქეებმა გააკეთეს ინფორმირებული არჩევანი.
ასეთ გახლავთ მოკლედ საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვება. პირველი სიუჟეტით, ჰილარი კლინტონის ვიზიტს გამოეხმაურებით საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ძირითად განსაზღვრელ ფაქტორად შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ასახელებს დემოკრატიის ხარისხს, რაც თავის მხრივ მომავალი არჩევნების ხარისხზეცაა დამოკიდებული. 5 ივნის ბათუმში მყოფმა ჰილარი კლინტონმა აღნიშნა ისიც, რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება მნიშვნელობით ბევრად აღემატება რუსეთის მიერ დაგეგმილ სამხედრო წვრთნებს. რაზეა დამოკიდებული არჩევნების წარმატება და რა დახმარება სპირდება ამ კუთხით შეერთებული შტატები საქართველოს, ასევე თუ როგორ გამოეხმაურენ საქართველოს არასამთავრობო თუ პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები ჰილარი კლინტონის განცხადებას, ამის თაობაზე უფრო მეტს ლელა კუნჭულია გეტყვით.
შეიძლება ითქვას, რომ 2012 წლის საპრეზიდენტო და 2013 წლის საპარლამენტო არჩევნები 5 ივნის ბათუმში გამართული შეხვედრებისა თუ გამოსვლების უმთავრეს აქცენტს წარმოადგენდა. უდავოა, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მომავალ არჩევნებს განიხილავს ერთადერთ საუკეთესო საშუალებად, რომელსაც შეუძლია გააღრმავოს დემოკრატია საქართველოში, განამტკიცოს ქვეყნის საერთაშორისო ავტორიტეტი და ხელი შეუწყოს ქვეყნის უსაფრთხოებას. და როდესაც წამოიჭრება საკითხი საქართველოში არსებულ შიშზე, რომ რუსეთი, რომელიც საქართველოს საზღვრებთან ახლოს სწორედ შემოდგომაზე გეკვავს მასშტაბურ სამხედრო წვრთნებს კავკასია 2012, შესაძლოა შემოიჭრას ჩვენს ქვეყანაში, ჰილარი კლინტონი პასუხობს, რომ საქართველომ და ქართულმა ხალხმა შემოდგომაზე მისთვის უფრო მნიშვნელოვანი საქმე უნდა გააკეთოს.
Yes, there will be military maneuvers.
დიახ, იქნება სამხედრო მანევრები, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები შემოდგომაზე საქართველოს შიგნით მოხდება, როდესაც ქართველი ხალხი არჩევნებზე მისცემს ხმას. ვერ მოვიფიქრებ უფრო ძლიერ მესიჯს, რომელიც ვინმეს შეიძლება გაეგზავნოს მსოფლიოში. ჩვენ განვაგრძობთ მჭიდრო კონსულტაციებს საქართველოს მთავრობასთან იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. მაგრამ ყველაზე გადამწყვეტი მოვლენა არის არა სხვა ქვეყნის სამხედრო წვრთნები, არამედ არჩევნები საქართველოში.
ეს განმარტება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ბათუმში 5 ივნის საღამოს გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ხოლო დილით, როცა ის სიტყვით გამოდიოდა სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის ხდომაზე, მან მოუწოდა საქართველოს ლიდერებს, რომ უზრუნველყონ კონკურენტუნარიანი კამპანია, რათა არჩევნები იყოს თავისუფალი და სამართლიანი, როგორც უშუალოდ არჩევნების დღეს, ასევე მანამდე დარჩენილი თვეების განმავლობაშიც. ამ კონტექსტში ასევე გაისმა დაპირება გრძელვადიანი მეთვალყურეების გამოგზავნასთან დაკავშირებით, რამაც კმაყოფილი ფილიდატოვა საქართველოს პრეზიდენტი. ჟურნალისტებთან საუბრისას მიხეილ სააკაშვილი ნამდვილი და ვითომ დამკვირვებლების არსებობაზეც ლაპარაკობს.
ზუსტად ითქვა, რომ მაქსიმალურ რაოდენობის ნამდვილ დამკვირვებელს გამოაგზავნეთ. არ არის ხალხ დამკვირვებელს, რომელიც შეიძლება სხვადასხვა სფეროს და ვითომ დამკვირვებელს ჩამოდინ. ნამდვილ დამკვირვებელს, ნამდვილ მე ვფიქრობ კონგრესმენები, სენატორები ჩამოვლენ, ევროპარლამენტის წევრები, ესე იგი ის ხალხი, ვისაც ვერ მოისყიდიან, ვისაც ვერ დააშანტაჟებენ და ვინც მართლა ითხვის, რომ საქართველოში ჩატარდა როგორ ჩვენ გეგმავთ და იმედია, რომ ზუსტად ასე ჩატარდება სამართლიანი გამჭვირვალე ყველასთვის მისაღები არჩევნები.
ფურდის ჩამოვლენ შეერთებული შტატების მიერ გამოგზავნილი გრძელვადიანი მეთვალყურეები საქართველოში ზუსტად არის ის არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამ. სამაგიეროდ მან ზუსტად იცის, რომ მეთვალყურეებს საკმაოდ ბევრი სამუშაო ექნებათ წინასაარჩევნო გარემოში იმ პრობლემების აღმოსაჩენად, რაზეც გამუდმებით საუბრობენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები.
ეწოლებს აქვს თუ არა განსაკუთრებით რაიონებში ადგილი, ხო არ არის პოლიტიკური ნიშნის სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევები, ხო მარ ხდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ხო მარ აქვს ამომრჩევლის მოსყიდვაც ადგილი და უკანონო დაპირებებს. და რამდენად თანაბარი გარემოა ორივე პარტიის თვითონ იგივე შეხვედრების ორგანიზებაში ხო არ ეშლება ხელი თქვა თამამჩაოთა შეხვედრა რამდენად თავისუფალ გარემოში მიმდინარეობს და ალბათ მედია გარემო იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი თქვა რამდენად თანაბარი გაშუქება აქვს და ხელმისაწვდომობა
არასამთავრობო სექტორის მსგავსად შეერთებული შტატების მხარდაჭერას და ჰილარი კლინტონის მიერ ბათუმში გახმაურებულ მესიჯებს მიესალმებიან ოპოზიციური პოლიტიკური ძალებიც როგორც პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე მანანა კობახიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა საქართველოს ხელისუფლებას კონკრეტული ვალდებულებები შეახსენა.
მე ვფიქრობ კაფეო იყო ის მესიჯი რაც თქვა კლინტონმა რომ ვალდებულება უნდა შესრულდეს, უნდა იყოს ეს არჩევნები დემოკრატიული, თანასწორი და უნდა მოხდეს ხელისუფლების დემოკრატიული სვლა. ამიტომ რომ ამ ადამიანმა მოწურა ორი ვადა უკვე ბევრი აღარ და აქვს დარჩენილი და პუტინიზაცია საქართველოში არ უნდა მოხდეს. საქართველოს სახელმწიფოს ეხმარება ამერიკა და მხარს უჭერს და არანაც მოძრაობას.
ტერმინი ძალაუფლების გადაცემა, რაც ბევრისთვის საქართველოს ხელისუფლების შეცვლის მოწოდებასთან იგივდება, ჰილარი კლინტონმა ბათუმში ყოფნის დროსაც არაერთხელ ახსენა. და ასე იყო 5 ივნის გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზეც, სადაც მან გამოთქვა იმედი, რომ შემოდგომაზე ჩასატარებელი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების შემდეგ საქართველოს ძალაუფლების დემოკრატიულ გადაცემას 2013 წელს დაასრულებს. ძალაუფლების გადაცემა, ანუ ის, რასაც ოპონენტები ხელისუფლების შეცვლის მოწოდებასთან აიგივებენ, პრეზიდენტ სააკაშვილის თქმით, უკვე მიმდინარეობს საქართველოში. 5 ივნის გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ამ პროცესის მაგალითად მან დაასახელა თბილისის მერის 2 წლის წინ ჩატარებული პირდაპირი არჩევნები და დეცენტრალიზაციის პროცესი, რომლის ფარგლებშიც პარლამენტი თბილისიდან ქუთაისში გადადის. პრეზიდენტის ამგვარ ლოგიკას არ იზიარებენ ოპონენტები. მათთვის ცხადია, რომ ძალაუფლების გადაცემაზე შეერთებული შტატები უკვე დიდი ხანი მომავალი არჩევნების კონტექსტში ლაპარაკობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ვიზიტთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ თემაზე საუბრით. ამერიკის მთავრობის სახელით ჰილარი კლინტონმა ბათუმში განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა აღიარებს იმ სტატუს ნეიტრალურ დოკუმენტებს, რომლებსაც საქართველო უკვე ერთი წელი აფხაზებსა და ოსებს თავაზობს და რომ ამ დოკუმენტებით სარგებლობის შემთხვევაში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს შეეძლებათ შეერთებულ შტატებში მოგზაურობა და განათლების მიღება. გახდება თუ არა ეს ინიციატივა სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების აღების სტიმული აფხაზებისა და ოსებისათვის, ამ რიტორიკულ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა ეკა ქევანიშვილმა სცადა.
ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ, როცა საქართველოს ხელისუფლებამ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ მოქალაქეებს სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების აღება შესთავაზა, სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში ეკატრე შელაშვილი აცხადებდა, რომ დიდაქტიურობას თავად აფხაზების და ოსებისაგან საქართველოს მთავრობა არ ელოდა. დოკუმენტი თანხმის განმავლობაში აფხაზებისა და ოსების მხოლოდ მცირე ნაწილმა ისარგებლა, ისინი ადმინისტრაციულ საზღვარს ძირითადად მკურნალობის მიზნით კვეთდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადების შემდეგ კი ამ დოკუმენტებით სარგებლობის შემთხვევაში მათ ამერიკაში მოგზაურობის და განათლების მიღების შესაძლებლობაც მიეცემათ.
მალე ამერიკის საელჩოები და საკონსულოები მთელ მსოფლიოში ნეიტრალური სტატუსის მქონე დოკუმენტებს აღიარებენ და მიიღებენ, რომლის საშუალებითაც აფხაზეთისა და ოსეთის ყველა მცხოვრებს შეეძლება იმოგზაუროს ან ისწავლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს შერიგების გზაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება და დაეხმარება კონფლიქტის დროულად და მშვიდობიანად მოგვარებას.
პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ეს ინიციატივა წარმოუდგენელ დიპლომატიურ მხარდაჭერას შეაფასა.
აქამდე ეს დოკუმენტები ჰქონდა აღიარებული რამდენიმე ბალტიურ ქვეყანას, იაპონიას და ახლა უკვე აღიარა ამერიკა, რაც ნიშნავს, რომ აქ უკვე პრაქტიკულად ძალიან ბევრი რამე აღიარებს. ეს მიცემს საშუალებას, რომ ჩვენ თანამიმოვლებს, რომელიც იქ დარჩენ, არ აიღონ ძალით ეს რუსული პასპორტები და საქართველოს სახელმწიფოს მიერ გაცემული დოკუმენტებით იმოგზაუროთ თემ სოფლიოში. გაუხსნათ შესაძლებლობა. ეს არის მართლაც წარმოუდგენლად დიდი დიპლომატიური მხარდაჭერა.
კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გოგი ხუციშვილი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ეს გადაწყვეტილება აფხაზების და ოსების მიერ სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების ასახებად დამატებითი სტიმული იქნება. თუმცა თუ იმ პოლიტიკურ წნეხს გავითვალისწინებთ, რომელსაც იქ მცხოვრები ადამიანები განიცდიან, ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ამ დოკუმენტებით მოსარგებლეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზრდება. ნეიტრალური დოკუმენტების გამოყენება სწორედ ამ წნეხის გამო, ამბობს გოგი ხუციშვილი, მათ მხოლოდ გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში შეეძლოთ. ცხადია, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ამერიკა აფხაზეთში რუსეთის მოწინააღმდეგე ქვეყანად აღიქმება და მათგან წამოსულ ინიციატივებს რეალურად რეაქციაც შესაბამისი ხდება.
შეიძლება გაიზარდოს კი რიცხვი იმ ადამიანებისა, რომელიც ესე იგი თქვათ ისარგებლებენ აი ამ ნეიტრალურ საზღვაო დოკუმენტით, მაგრამ ის ეფექტი, აი რომელიც შეიძლება რაღაცა სხვა ქვეყანაში თქვათ ამას მოყოლოდა, ასეთ შეთავაზებს, მართლა ძალიან ისეთი მიმზიდველია, რომ აი გაუადვილდეთ მართლა ამერიკაში ჩასვლა თქვათ აფხაზებს, აა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ახლა რუსეთს არაცხობს და ამერიკა ამ შემთხვევაში განიხილება როგორც რუსეთის მოწინააღმდეგე ქვეყანა, ამიტომაც არ ამგონია კლინტონის შემოთავაზებას, რომელიც თავის და აი დადებითი ძალი მისასალმებელი რომ ამას მოყვეს სერიოზული ძრები აფხაზურ საზოგადოებაში.
გოგი ხუციშვილი ასევე განმარტავს რომ კონფლიქტის ზონებში სტატუს ნეიტრალურ დოკუმენტებს განიხილავენ როგორც აფხაზეთში საქართველოს შეღწევის ერთგვარ სპეცოპერაციას.
სიამდვილეში არანაირი ესე იგი ესეთი დატვირთვა ამ დოკუმენტებს არ აქვს, ეს არის მათთვის გასაადვილებლად გაკეთებული ამის საფასურად რომ აიღეს აი ესეთი ეს ნეიტრალურ სამეურვეო დოკუმენტი, აქედან არაფერს არ ცხოვს იმას.
სხვათაშორის საქართველოს ხელისუფლების მიერ ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ნეიტრალური დოკუმენტების შემოღებას ჯერ კიდევ გასულ წელს სკეპტიკურად შეხვდა როგორც აფხაზური ისე ოსური საზოგადოება. აფხაზეთის მაშინდელმა დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრმა სერგეი შამბამ თქვა რომ ეს მორიგი პოპულისტური ნაბიჯი იყო. ცხინვალის მაშინდელი დე-ფაქტო მთავრობის შეფასებით კი თბილისის ინიციატივას საკმაოდ დააგვიანდა. აფხაზეთის და ცხინვალის დე-ფაქტო მთავრობების წარმომადგენლების გამოხმაურებები შინაარსი არც ჰილარი კლინტონის 5 ივნისის განცხადების შემდეგ შეცვლილა. ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილე აფხაზური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ვიაჩესლავ ჩირიკმა თქვა რომ აფხაზეთში მცხოვრები მოსახლეობა არ ისარგებლებს თბილისისგან შეთავაზებული დოკუმენტებით. მიუხედავად იმისა რომ ეს დოკუმენტები მოქალაქეებს გზას უხსნის ამერიკისაკენ, მეეჭვება რომ მათი აღება ბევრმა მოინდომოს. ეს განცხადება კი სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პარლამენტის წევრმა ამირან დიაკონოვმა გააკეთა. სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტები ამერიკის გარდა აღიარებული ასევე ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, იაპონიაში, ჩეხეთსა და სლოვაკეთში. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შევქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 22 წუთია თბილისის დროით, ეთერშია საღამოს თავისუფლება. გაცემას განვაგრძობთ კვლავ დოკუმენტ სტატუს ნეიტრალურის თაობაზე საუბრით. როგორც საქართველოსში ყოფნის დროს განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, შეერთებული შტატების საელჩოები და საკონსულები მალე მთელ მსოფლიოში დაიწყებენ სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტებისა და საიდენტიფიკაციო ბარათების მიღებას. თუ რა პროცედურებს ითვალისწინებს სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების მიღება, რა სტატისტიკა არსებობს უკვე ამხრივ და რა არის მოსალოდნელი ჰილარი კლინტონის განცხადების შემდეგ, ამ შეკითხვებით ჩვენ მივმართეთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს სერგი კაპანაძეს, რომელიც ახლა ჟენევის მეოცე რაუნდის შეხვედრაში ქართულ დელეგაციას ხელმძღვანელობს.
ტექნიკური მოთხოვნები არის მსგავსი, რომელიც არის სხვა ქართულ დოკუმენტებთან დაკავშირებით. არის ერთი ფუნდამენტური განსხვავება, ანუ ის რომ ამ დოკუმენტის მსხვერპლი ადამიანი არ ცნობს თავს საქართველოს მოქალაქეთ, ანუ საქართველოს მოქალაქის ცნობა ახლება და საქართველოს მოქალაქე დაღიარება თავისი თავის. პროცედურას არ შეიძლება მიღების შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს, როგორც ეს დღეს შესაძლებლობა აქვს ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, რომ სხვადასხვა ონლაინ დოკუმენტების მოთხოვნა გააკეთოს ელექტრონული გზით, ისევე როგორც გააკეთოს თქვათ იუსტიციის სახლებში მისვლით, ან სამოქალაქო რეესტრის არჩეულ ოფისებში მისვლით. ამიტომ ეს ყველა პროცედურა, რომელიც არსებობს სხვა დოკუმენტებზე, ცხელდება ასევე სტატუს ნეიტრალურ დოკუმენტებზე, ხოლო კიდეთხელობ იმ ხალხის, ვისაც ფიზიკურად შეიძლება გაუჭირდეს მოთხოვნა ამ დოკუმენტის, მათ შეუძლიათ ჩვეულებრივად ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით, ანუ ინტერნეტით მოითხოვონ ეს დოკუმენტები.
ამ სტატისტიკას ბატონო სერგი, მე მგონი რამდენიმე ათეულ ადამიანს უკვე მიუმართავს.
რამდენიმე ათეულ ადამიანს ჩვენი ინფორმაციით უკვე დოკუმენტები მიღებული, უფრო მეტი არის, რომელიც სტატისტიკა, რომელიც სტატუს ნეიტრალური არასამგზავრო დოკუმენტები, არამედ ID ბარათები აქვს მიღებული. კიდევ უნდა ხალხი დაუსვა, რომ ეს არ არის ჩვენი მხრიდან ცდელობა ვიზას თავს მოახდინოთ ამ დოკუმენტების აღება. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ზოგი ვიზას ძალა დავატაროთ ამ დოკუმენტების აღებაზე. ამდენი ათეული არის ნამდვილი ინფორმაციით, აქ და ძალიან ბევრი იხენებს უკვე ამ დოკუმენტებს კონკრეტული ბიზნესისთვის სამოგზაუროდ ფონდებს ასასრულებს და გასავარი ასევე ამერიკის შეთანხმების გაწყვეტილების შემდეგაც თუმცა მანამდე შეგვიძლია კიდევ რამდენიმე სახელმწიფო აპირებს ზუსტად იგივე გაკეთებას ამ დოკუმენტების აღიარებას დოკუმენტები ყველა პრინციპის და სტანდარტის დაცვის შეკრება რომელიცაც ამის მსგავსად სხვა ქართულ დოკუმენტებისა და ჩვენი მოდიო ხო გაფართოვდება ძველი ქვეყნების რომლებიც ამ დოკუმენტს ვალი აღიარებენ და კიდევ უფრო მეტ ქვეყანაში და საშუალებები ისება ამ დოკუმენტების ფლობელი
ტელეფონის საშუალებით ჟენევიდან გვერთებოდა სერგი კაბანაძე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება ეკოლოგიურ პრობლემაზე საუბრიც. ესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა კვლავ გარემოს დამცავი ორგანიზაციების ყურადღების ცენტრია. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 4 ივნის ადგილი ჰქონდა ქარხნის ერთ-ერთი გაზ მწვენდი მოწყობილობიდან მომწამლელი ნივთიერების ზალპურ გამოფრქვევას. ამ ინფორმაციას უარყოფენ ფეროშენადნობთა ქარხნის მმართველი კომპანიის წარმომადგენლები, თუმცა თავად ესტაფონელები ამბობენ, რომ ქარხნის მიმდებარე ტერიტორია კვლავ ყვითელ ნისშია გახვეული. ხეაშვილი გიამბობთ.
ზესტაფონში შექმნილი უმძიმესი ეკოლოგიური მდგომარეობა დიდი ხანია აშფოთებთ გარემოს დამცავ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ვითარების შეცვლის მოთხოვნით პერიოდულად საპროტესტო აქციებს მართავენ. თუმცა ყველაზე მეტად ჰაერის დაბინძურებით თავად ზესტაფონელები არიან შეწუხებული.
სუნი საშინელი, განსაკუთრებით ღამე. გამორთავენ ალბათ ინფილტრებსა და უგუდებენ ჩვენ.
სადახა სუნი იქნება დილა. დილა სუნია, სუნი გაგაბრუე.
ყვითელი ნისლი და გამაბრუებელი სუნი წლებია სიცოცხლეს უწამლავს ზესტაფონელებს. თუმცა როგორც საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე ამბობს, პერიოდულად ხდება ისეთი რამ, რაც გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს ათობით ათასი ადამიანის ჯანმრთელობას. საუბარია ტოქსიკური ნივთიერებების ეგრეთ წოდებულ ზალპურ გაფრქვევაზე, რასაც ჩხობაძის მტკიცებით უკანასკნელად ორიოდე დღის წინ ჰქონდა ადგილი.
ვიზუალურად დაფიქსირდა, იმიტომ რომ გაფქვევა იყო ჰაერში და ნისლში იყო გახვეული მეოთხე ცეხი. მე ყოველ ღამე მაგენი უშვებენ ზალპურს. ფილტრი არ აქვს არცერთ და რასაც აფქვევენ, ეს არის ყველაფერი ის გამონაბოქვი, რომელიც პრაქტიკულად აი ამ პროცესის შედეგად იქ ბევრი რაღაცეებია. მათ შორის არის გოგირდ შემცვლელი, იმიტომ რომ მაროკოდან ჩამოდის ნედლეული და მჟავე წვიმებს იწვევს.
გარემოს დამცავი ორგანიზაციების მიერ გავრცელებულ ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფენ ფეროშენადნობთა ქარხანაში, რომლის მთავარი ინჟინრის ვასილ გველესიანის თქმით ადგილი აქვს გაუგებრობას, რადგანაც მისი თქმით თვითმხილველებმა მეოთხე საამქროდან ამოსული წყლის ორთქლი ტოქსიკურ გამონაბოლქვად მიიღეს.
იმ პერიოდში, რასაც ის ახსახელებდა დროს, მოხდა თხევადი წიდების ჩამოსხმა, ტექნოლოგიური პროცესია ესა, ისხმება წყალში თხევადი წიდა და აქედან წარმოიქმნა წყლის ორთქლი, რომელიც თავისი ზონის და ტემპერატურის გამო ქარვის ზემოთ.
ქარხნის მართველმა კომპანიამ ჯორჯიან მანგანეზმა ეჭვების გაფანტვის მიზნით ასევე გააორცელა საგანგებო განცხადება, რომელშიც ვკითხულობთ. 4 ივნის 12 საათზე ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში არცერთ მწარმოებელ საამქროში ტექნოლოგიური ციკლი არ დარღვეულა და არცერთი გამწმენდი მოწყობილობიდან ზალპურ გაფრქვევას ადგილი არ ჰქონია. ამ ინფორმაციის შემოწმების მიზნით რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა საქართველოს მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირების ხელმძღვანელს თამას დოლაბერიძეს.
როგორც ირკვევა, დასაქმებულებს ამის შესახებ არაფერი ახსენენ, რომ 4-ში მან რამე მოხდა. მან დარი 8 ღუმელი, 3 ღუმელზე არ იყო ფილტრი. 2 ღუმელზე უკვე დაწენებულია ფილტრი და მესამეზე მიმდინარეობს ამჟამად რემონტი და ყენდება ფილტრი.
ფილტრების დამონტაჟების შესახებ გავრცელებულ ამ ინფორმაციას ჯორჯიან მანგანეზის დირექციას ადასტურებს. მთავარი ინჟინრის ვასილ გველესიანის თქმით, ფილტრების დაყენებას წინ უძღოდა მასშტაბური მონიტორინგი.
როცა დავადგინეთ, რომ 3 ღუმელის ფილტრებზე და ფილტრების კამერაში იყო პრობლემები, 3 ღუმელი ამოურთეთ, ეს საკმაოდ სოლიდური დანაკარგებია, მაგრამ არავის ჯამრთელობის ხარჯზე წინსვლა ჩვენ არ გვჭირდება. აქედან უკვე ორზე შერცვლილია მთლიანად ფილტრები და ჩაირთო და მესამეზე უკვე აი დღეს ალბათ უკრაინიდან ველოდებით და დღეს ალბათ შემოვა ფილტრები და სადღაც 13-15 რიცხვისთვის ეს მესამე ღუმელი ჩაირთვება.
თუმცა პასუხად ორგანიზაციაში საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრები აცხადებენ, რომ ფეროშენადნობთა ქარხანაში ფილტრების შეცვლა ადრეც შეეძლოთ. თუმცა ნინო ჩხობაძის თქმით, ეს იმის გამო არ გააკეთეს, რომ ფილტრების მუშაობა კომერციულად მომგებიანი არ არის.
კი, ფილტრები ძვირი ღირს, მაგის გარდა ძალიან ძვირი ღირს მათი ექსპლუატაცია. ზენის წყარო ჭირდება ფილტრებს, შესაბამისად აქედან გამომდინარე ყველა ქარხანა ცდილობს არ ჩართოს ფილტრი.
კიდევ ერთი გარემოება, რაც ზესტაფონელთა ჯანმრთელობას აზიანებს, უკავშირდება იმ ნედლეულის ხარისხს, რასაც ფეროშენადნობთა ქარხანა მოიხმარს. ნიკოლოზ მჟავანაძე არასამთავრობო ორგანიზაციის ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელია.
შემოვალთ არასერტიფიცირებული მარგანეცი. ეს არის მაროკოდან შემოწერილი არასერტიფიცირებული მარგანეცი, ამას არცერთი ევროპული საწარმო არ იყენებს და ნაგავია ფაქტიურად და ეს ნაგავი მოაქვს აქ, რომელიც ყვია შემცველია. და ეს ყველაფერი ონკოლოგიურ დაავადებებსაც სადან დაშვა.
ქარხანაში კი დარწმუნებულნი არიან, რომ ახალი ფილტრების დაყენებით გარემოზე მიყენებული ზიანი მინიმალური იქნება. თავარი ინჟინრის ვასილ გველესიანის თქმით, ატმოსფეროში მოხდება მაქსიმალურად გაწმენდილი აირი.
ახლა ბახმაროს აირს რა თქმა უნდა ვერ შექმნი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზღურულად დასაშვებ ნორმებს აკმაყოფილებს.
ასეთი გამოსავალი სავსებით აკმაყოფილებს ზესტაფონელებს, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედაც რომ ფეროშენადნობთა ქარხანაშია დასაქმებული. ფეროს ასევე მნიშვნელოვანი სარგებელი მოაქვს ქვეყნის ეკონომიკისათვის. ოფიციალური სტატისტიკით, ექსპორტის მოცულობაში ფეროშენადნობებს 10.5% მეორე ადგილი უკავია. ჩიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:20 შესულდა თბილისის დროით. საღამოს გადაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს და აქვე გეტყვით, რომ ახალი ამბების შემდეგ თქვენ გელოდებათ სადისკუსიო მაგე და მეტად საინტერესო თემაზე. ახლა კი მარიამს მოუსმინეთ.
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობების წარმომადგენლები აკრიტიკებენ სტატუს ნეიტრალურ დოკუმენტებს, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებამ შემოიღო და რომლებიც სეპარატისტული რეგიონების მოსახლეობას აძლევს უცხოეთში მოგზაურობის შესაძლებლობას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა საქართველოში ვიზიტისას განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები აპირებს ცნოს სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტები. ჰილარი კლინტონმა დღეს დაასრულა საქართველოში ვიზიტი. ბათუმიდან ის აზერბაიჯანში გაემგზავრა. კოალიცია ქართული ოცნება ხელისუფლებას ბრალად სდებს კოალიციის წინააღმდეგ მორიგი ოპერაციის დაგეგმვას. ამის შესახებ საუბარი იყო ქართული ოცნების პრესპიკერის მაია ფანჯიკიძის დღევანდელ გამოსვლაში. ქიანი ყარაბაღის დე-ფაქტო თავდაცვის სამინისტროს ცნობით ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა და ორი დაიჭრა საზღვართან წუხელ მომხდარის შეტაკებისას. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით სულ ცოტა 22 ადამიანი შეიწირა აფეთქებებმა, რომლებიც ორმა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო სამხრეთში მდებარე ყანდაარის პროვინციის ერთ-ერთ ბაზარში. ავღანეთიდან ვიუწყებიან, რომ უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების, ანუ ISAF-ის ორი ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ ავღანეთში ვერტმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. ჩინეთის და რუსეთის პრეზიდენტები ერთობლივი განცხადებით გამოხატავენ უარყოფით დამოკიდებულებას სირიაში უცხოეთიდან ინტერვენციის, ასევე ირანის წინააღმდეგ დამატებითი სანქციების მიმართ. შეერთებულ შტატებში ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში კიდევ უფრო გაიმყარა პოზიცია მიტ რომნიმ. მან გამარჯობა მოიპოვა 5 შტატში, მათ შორის კალიფორნიაში ჩატარებული შიდაპარტიული არჩევნების შედეგად.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ კი გელოდებათ სადისკუსიო მაგი და თბილისის დროით 18:22. სადისკუსიო მაგიდის თემა გახლავთ საარჩევნო გარემო, რომლის მიმართ კვლავ კრიტიკას იმსახურებს არამხოლოდ შიდა მოთამაშეების მხრიდან, არამედ დასავლელი პარტნიორების მხრიდანაც. საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების ერთ-ერთ აქტიურ ინიციატორად არასამთავრობო სექტორი გვევლინება საქართველოში. თუ რა პერსპექტივა აქვს საარჩევნო გარემოს შემდგომ ცვლილებას საპარლამენტო არჩევნებამდე, ამ საკითხზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა. თბილისის სტუდიაში მიიწვია საარჩევნო პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი და მედია კლუბის წარმომადგენელი ნინო დანელია.
4 თვე დარჩა, რაც საკმაოდ მოკლე დროა და მაინც არსებობს გარკვეული მოლოდინი ამ გარემოს შეცვლის. რამდენად რეალისტურად გეჩვენებათ თქვენ ეს მოლოდინი და პერსპექტივა?
მე თავიდანვე ვაცხადებდი, რომ ეუთოს რეკომენდაცია, რომ საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებები არჩევნებამდე მინიმუმ 1 წლით ადრე მაინც უნდა დასრულდეს. სამწუხაროდ ეს ჩვენთან არ მოხდა. დღესაც კი იმ ეტაპზე ვართ, რომ ველოდებით სხვადასხვა ახალ რეგულაციებს საარჩევნო კოდექსში და იმიტომაც ფაქტობრივად არ გვაქვს სახეზე საარჩევნო კოდექსი. ანუ ფაქტობრივად არ არის დაბეჭდილი დოკუმენტი, არ არის დაბეჭდილი კანონი, რომლის შესაბამისად უნდა მოხდეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცედურების რეგულაცია, რაც თავისთავად უკვე ნიშნავს იმას, რომ სუბიექტებს არ აქვთ შესაძლებლობა ნორმალურად მოემზადონ კენჭისყრის დღისთვის. მეორე თემა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არჩევნების დაკვირვება არ უნდა მოხდეს მხოლოდ ერთ დღეს, ანუ კენჭისყრის დღეს, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანია გრძელვადიანი მისიის აქ ჩამოსვლა. სამწუხაროდ ჩვენ მხოლოდ ის გვესმის ტელევიზორში, რომ გაგზავნილია შეტყობინება და მხოლოდ ტელევიზორით ეპატიჟებიან გრძელვადიან მისიას, მაგრამ პროცედურა გრძელვადიანი მისიის მოპატიჟების არის სულ სხვა. კერძოდ, ყველაზე ეფექტური გრძელვადიანი მისია აქვს ეუთოს ოდირს, რომელსაც პრაქტიკულად აქვს საშუალება იმისი, რომ დააკომპლექტოს გრძელვადიანი მისიის სამუშაო ჯგუფი, იმიტომ რომ სულ სხვა ფორმატში მოქმედებს გრძელვადიანი მისია. მანჩედის ანალიტიკოსი, მანჩედის იურისტი, მანჩედის სამართლებრივი სპეციალისტი, მედია მონიტორინგის სპეციალისტი, ეკონომისტი და კიდევ სხვა სპეციალისტები. იმისთვის, რომ ასეთი ჯგუფი ჩამოვიდეს არჩევნებამდე მინიმუმ 5-6 თვით ადრე, მაინც სახელმწიფომ ოფიციალურად ნოტა უნდა გაუგზავნოს ეუთოს წევრ ყველა ქვეყანას და სთხოვოს მათ სადამკვირვებლო ჯგუფის ჩამოსვლას.
პროცესსაც შეეხება გრძელვადიანი მისიის საკითხი და მედია იყო უმთავრეს საკითხებს შორის შეხვედრაზე ერიკ რუბინთან, რომელშიც მონაწილეობდი თქვენ, ქალბატონ ნინო, და მედიაზე მინდა სწორედ კითხოთ და იმაზე, რომ ამ ეტაპზე სამოქალაქო სექტორი არის ერთ-ერთი აქტიური ინიციატორი მორიგი საკანონმდებლო ცვლილებების. თამარი საკითხი აქ არის მედია და იყო საგანგებო წერილი ჰილარი კლინტონისადმი მიძღვნილი მის ვიზიტამდე. რა მოლოდინი ჰქონდათ სახელმწიფო მდივნის ან გაქვთ დღემდე ვიზიტის მიმართ?
ბატონო კახამბრძანა, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდშივე გადამწყვეტი ზომების მიღება იმისათვის, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიან და გამჭვირვალე გარემოში. სწორედ ამისათვის მედია არის ერთ-ერთი კრიტიკული აუცილებლობა და ჩვენმა თანამოქალაქეებმა თქვეს, რომ 88%-მა თქვა, რომ მათი საინფორმაციო წყარო, თქო, ყოველდღიური რეგულარული წყარო, ეს არის სწორედ სატელევიზიო ახალი ამბების გამოშვება. სწორედ ამიტომ ჩვენ მთავარი აქცენტი გავაკეთეთ სწორედ ტელეკომპანიებზე და ძალიან დიდი მნიშვნელობა მივანიჭეთ იმას, რომ რეგიონში მცხოვრებ ჩვენს თანამოქალაქეებს ქონდეთ ინფორმაციასთან წვდომი საშუალება და ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკაბელო მაუწყებლებმა გაატარონ სიგნალი, თქო, იმ ოპოზიციური არხების, რომელიც არის თბილისში. მოდი ნუვიკამათებ, თქო, პროფესიონალიზმზე და თქო ობიექტურობის ხარისხზე. მოდით ასე შევხედოთ ვითარებას, მათ უნდა ქონდეთ საშუალება ნახონ ის ინფორმაცია, რა ინფორმაციაც არის შესაძლებელი და შემდეგ თავად გააკეთონ არჩევანი, თქო, რომელს უნდა რომ უყურონ ან რომელს ჩათვლიან რომ არის მართალი და ობიექტური ინფორმაცია, ან ბოლო-ბოლო მართლაც
შეაჯერონ
და ხშირად ხუმრობთ თოლმე საშუალო არითმეტიკულით მაინც მიხვდნენ სინამდვილეში რა შეასაქმე. და სწორედ ეს იყო ჩემი მთავარი სათქმელი შეხვედრაზე ბატონ რუბინთან. და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოება მართლაც არის აბსოლუტურად მობილიზებული და პრინციპში გადასულია 24 საათიან მუშაობაზე, სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან კონკრეტული, თუნდაც ნაბიჯ-ნაბიჯ კონდა იყოს რაღაცნაირად მიღწევები თუ გარღვევები ამ მიმართულებით, ისინი მუშაობენ როგორც თქვათ პარლამენტთან და ცდილობენ, რომ ამ კანონ პროექტზე მოხდეს რაღაცა ტიპის რეაგირება, მაინც ამ ეტაპამდე არის სრული დუმილი და მეტიც ამობენ, რომ ამ კანონ პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულ ცვლილებებს არ განახორციელებენ და ამავე დროს სამოქალაქო საზოგადოება მუშაობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციებში ჩარევის შემდეგ მოხდა სწორედ ეს პოზიტიური ცვლილებები და ეს შეხვედრაც ჩემი აზრით იყო ამის მაჩვენებელი. ბატონმა რუბინმა პირდაპირ უპასუხა, ვთქვათ, ჩემს აი ამ საკითხს, რომ ვთქვათ, მასტერის მნიშვნელობაზე, და მან თქვა, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის პოლიტიკურ რადარზე არის უკვე ეს ყველა ის საკითხი, რომელზედაც სამოქალაქო სექტორმა ისაუბრა და ისინი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას მიანიჭებენ იმას და განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევენ იმას, რომ რეგიონში ჩვენს მოსახლეობას ჰქონდეს, და პირდაპირ ციტირებ ახლა, ალტერნატიული ინფორმაციის მიღების საშუალება. და ეს უნდა მოხდეს აუცილებლად სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდში, სხვაგვარად გაჭირდება იმის თქმა, რომ არჩევნები ჩატარდა თავისუფალ და სამართლიან გარემოში და შესაბამისად ჩვენმა თანამოქალაქეებმა გააკეთეს ინფორმირებული არჩევანი. აი ეს მაძლევს მე იმის იმედს, რომ ვთქვათ, ერთობლივად სამოქალაქო სექტორის, ვთქვათ, ჩვენი საზოგადოების, საერთაშორისო გავლენიანი ორგანიზაციების და მთავრობების, ვთქვათ, მეგობარი ქვეყნების მთავრობების ერთიანი ძალისხმევა რაღაცნაირ შედეგს გამოიღებს.
ბანო კახი, პრაქტიკულად ვლაპარაკობთ ნებაზე, რომელიც ან არსებობს, ან არ არსებობს კონკრეტულ საკითხთან მიმართებით პოლიტიკურ ნებაზე მართველი ძალის, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება მით უმეტეს კანონში ცვლილებას თუ შეეხება, ეს მან უნდა მიიღოს. რამდენად თვლით, რომ ამ ეტაპზე უკვე, როდესაც სულ უფრო ცოტა დრო რჩება არჩევნებამდე, მსგავსი ცვლილება, რაზეც ახლა ნინო ლაპარაკობდა, მაგალითად ერთი ცვლილება იყო ხომ, რომელიც მედიას შეეხება, შესაძლებელია განხორციელდეს? ყველა იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რაც ნინო ჩამოთვალა. ყველა
სამწუხარო არის ის, რომ ჩვენივე ხელისუფლებასთან გვიწევს საუბარი მესამე პირების მეშვეობით და სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ კიდევაც, რომ ალბათობა იმისა, რომ მათი რეკომენდაციის შესაბამისად ეს საკითხები უფრო იქნება განხილული, ვიდრე მთელი სამოქალაქო საზოგადოების ადგილზე, უფრო დიდია. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემას შეეხო ალბათო ნინო, იმიტომ რომ ალტერნატიულ მედია საშუალებებზე და ალტერნატიულ ინფორმაციაზე ეს არის გარანტირებული კონსტიტუციით უფლება ნებისმიერი მოქალაქის. ჩვენი კონსტიტუციის შესაბამისად მეხუთე მუხლში წერია, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. აქედან გამომდინარე, იმ ხალხმა თავის ხელისუფლება აირჩიოს, უნდა ქონდეს მის შესახებ ელემენტარული ინფორმაცია მაინც, რომ იცოდეს ვის ირჩევს. პრინციპში თუ ეს არ დამკვიდრდება, რადგანაც ალბათო ნინო საუბრობდა, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ რაღაცა დონით უკვე ხორციელდება ზეწოლა ამომრჩევლის ნებაზე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არ აწვდიან იმ ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა, რომ ადამიანმა განახორციელოს ის, რაც გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით, გულისხმობ აქტიურ საარჩევნო უფლებას.
კი ბატონო, თქვენ კვლავ ლაპარაკობთ რეალობაზე და მე კვლავ ვიმეორებ შეკითხვას, რატომ რამ უნდა აიძულოს, ახლა უკვე ალბათო ნინოს მიმართა და თქვენც მოგცემთ საშუალებას ამ კითხვას და გაცეთ პასუხი, რამ უნდა აიძულოს ეს რეალობაა, რომ ხელისუფლებას აქვს ეს ბერკეტები მედიის ჩათვლით, რამ უნდა აიძულოს ის, რომ დათმოს?
უნდა აიძულოს, მოდით ესე ვიტყვი წესით, უნდა აიძულოს საკუთარი მოქალაქეების მოთხოვნამ და ნება, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც მე ვფიქრობ, უნდა აიძულოს საკუთარმა საერთაშორისო რეპუტაციამ. იმიტომ რომ უკვე ძალიან ნათელია ის, რომ საერთაშორისო რეპუტაცია არის ჩვენი ხელისუფლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს განსაკუთრებით გამოჩნდა სწორედ ბოლო ორი წლის განმავლობაში, როდესაც საერთაშორისო მოთხოვნის საფუძველზე მათ დაიწყეს ურთიერთობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან, მათ დაიწყეს შეხვედრები და თქვა, აი სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე ეს კითხვაც დაისვა, რომ რამდენად ლაპარაკობენ ისინი ოპოზიციურ პარტიებთან, რამდენად ლაპარაკობენ ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ეს ჩანს, როდესაც ვთქვათ, ინიციატივა არის ხოლმე ძალიან ხშირად და მაგალითად იუსტიციის სამინისტრომ უცებ გადაწყვიტა, რომ დაუძახოს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს და თქვას, რომ მოდით აბა ერთად ვიმუშაოთ, თქვენ გვითხარით რა პრობლემებია და ჩვენ შევეცდებით მყისიერად მოახდინოთ რეაგირება, ვთქვათ, უწყებათა შორის კომისია ხო, რომელიც ამბობს, რომ აი გვითხარით თქვენი ინფორმაცია და ჩვენ აუცილებლად დავაკვირდებით ამ საკითხს და აუცილებლად
მოახდინოთ რეაგირება. მაგრამ სინამდვილეში რა ხდება მე?
იცით როგორ არის, მე სამწუხაროდ არ შემიძლია კონკრეტული ფაქტები მოვიყვანო კონკრეტული რეაგირების იმის გამო, რომ არ გახდით ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოში. მაგრამ რაცაც ამბობდნენ, ვთქვათ, ის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც იყვნენ შეხვედრაზე, მათ ჰქონდათ კონკრეტული ფაქტები, როდესაც ხელისუფლება მოახდინა კონკრეტული რეაგირება სწორედ აი ამ წინა საარჩევნო პერიოდში. და სწორედ ეს მაძლევს მე იმის საფუძველს, ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს თანხვედრა ძალიან ბევრი მოთამაშის ინტერესის, ხო? კანონპროექტი არსებობს, ის არის პარლამენტში, სამოქალაქო საზოგადოება არის ერთიანი, ხო, რამდენიმე რამის, თქვა, თანხვედრა უნდა მოხდეს ხოლმე ცვლილების დროს, ხო? არის საერთაშორისო ორგანიზაციების ზეწოლა და რაც მნიშვნელოვანია, არის პოლიტიკური კონკურენცია. ეს იქნება არჩევნები, სადაც იქნება ძალიან მაღალი პოლიტიკური კონკურენცია. სწორედ ეს მაძლევს იმის საფუძველს, რომ რაღაცეები დათმობა.
მედია პლურალიზმის გარეშეც იქნება კონკურენცია.
მედია პლურალიზმის გარეშეც იქნება კონკურენცია, იმიტომ რომ პოლიტიკური ოპოზიცია გავა აუცილებლად რეგიონებში და ვთქვათ, არ დაუშვებს იმ შეცდომას, რაც შეცდომას მათ დაუშვეს წინა წელს, ვთქვათ, 2008 წლის არჩევნებში, როდესაც რეგიონები აბსოლუტურად ყურადღების გარეშე დატოვეს.
და ბატონ კახის მინა ბოლოს ვკითხო, რა უფრო მნიშვნელოვანია, ანუ ვაგრძელებ იმ შეკითხვას, მინდა საშუალება მოგცეთ პასუხი გაცეთ, რა უფრო მნიშვნელოვანია ხელისუფლებისთვის მისი საერთაშორისო რეპუტაცია თუ ძალაუფლების შენარჩუნების საშუალება?
ხელისუფლება შეიძლება ორივე ერთად მოიპოვოს, ყველა ვარიანტი შეიძლება. გუშინ სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივანი იყო საქართველოსში, ბათუმში და საუბრობდა იმაზე, რომ აუცილებლად ყველა წინაპირობა უნდა იყოს არჩევნების დემოკრატიულ ჩატარებაზე. ჩვენი პრეზიდენტი საუბრობდა იმაზე, რომ ზად არის ნებისმიერ რაოდენობის დამკვირვებლის მიღებისა, თუმცა ფიცი მიწამს და ბოლო მაკვირვებს არანაირი განცხადება იმის შესახებ, რომ რეალურად ოფიციალურად მათი მოწვევის შესახებ არ გაკეთებულა. და მეორე, მაგრამ თბილისში ანძასთან არ უშობდნენ მეცხრე ადგილის თანამშრომლებს, რომ სიხშირის პრობლემები მოიგვარებინათ. ახლა ფაქტია, რომ ერთია ჩვენ ცხოვრობთ განცხადებების და ლოზუნგების ეპოქაში, სადაც სხვათა შორის განცხადებები და ლოზუნგები შეერ შემთხვევაში ეწინააღმდეგება მოქმედებებს. ერთი მხრივ ჩვენ საუბრობთ უცხოთა შორის კომისიაზე, მეორე მხრივ იგივე უცხოთა შორის კომისია რატომაც ვერ ამჩნევს გამგებლების თათბირებს და მე სიმართლე რომ გითხრათ, პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს პრეროგატივა უნდა იყოს დანაშაულის აღმოფხვრა და არა მოქალაქეების, რომ მიაწოდონ სახელმწიფოს ინფორმაცია მომხდარი გადანაშაულის ან გადაცდომის შესახებ. აქედან გამომდინარე, იმ ქვეყანაში, სადაც უკვე საჭიროა, რომ ხელისუფლებას აჩვენო, რომ იცი რა იქნება, აი ამაზე რეაგირება მოახდინო. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ სამართლიან რაღაც საარჩევნო გარემოზე საუბარი ზედმეტია ახლა. ეს ნიშნავს იმაზე, რომ ორი პოლუსი გვაქვს. ერთი არის უცხოელებისთვის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, თუ რა ტიპის დემოკრატიულ რეფორმებს ვატარებთ, მეორე ადგილზე რა იქნება. ხო და აქედან გამომდინარე, რომ მთელი დასკვნა იმაშია, რომელი გადაწონის. აი ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო სექტორის აქტიურობა აი ამ კუთხით, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ნება მყისიერი ხელისუფლების, რა თქმა უნდა, არ არსებობს, რომ აქ რაღაცა დემოკრატიულ პირობებში ჩატარდეს.
გავტანინო რაღაც ქსურადაგემატა.
ორი წინადადება მინდა სულ თქვა. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ხელისუფლებისთვის ბუნებრივია შეინარჩუნოს ხელისუფლება და საერთაშორისო რეპუტაცია შეიძლება იყოს ამაში ან ხელშემწყობი, ან ხელშემშლელი. თავარი არის რამდენი, მე დარწმუნებული ვარ, ვთქვათ, იგივე აი ამ სიგნალის გატარების პრობლემა მოიხსნება. რომ თავარი ახლა არის, რომ ჩვენ ყველა მოვემზადოთ ძალიან აქტიური მუშაობისთვის, იმიტომ რომ ეს სწრაფად უნდა მოხდეს. უნდა მოხდეს არა თქვა სამ თვეში, როდესაც არჩევნებამდე ერთი თვე დარჩება და პრაქტიკულად ინფორმაცია ვერც ალტერნატიული და ვერც რაიმე სხვა ტიპის ინფორმაცია ვერ მოახდენს გარდატეხას, ან თქო ადამიანის მეტ ინფორმირებულობას მივაღწევთ. არამედ მოხდეს თქვა ერთ თვეში.
მედია კლუბის წარმომადგენელი ნინო დანილია გახდათ ეს. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში, რომელიც ჩემს კოლეგას ნინო გელაშვილს მიყავდა, კახი კახიშვილი მონაწილეობდა, საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. თვრამეტი საათი და 45 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ჩვენ მალე შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს. მანამდე კი მოდით ერთად გადავალოთ თვალი საქართველოს პრესას, რომელიც დღეს ძალიან ბევრს წერდა ჰილარი კლინტონის ვიზიტზე. ნონა მჭედლიშვილი დაგვეხმარება საქართველოს პრესის მიმოხილვაში.
გაზეთი 24 საათი ჰილარი კლინტონის საქართველოში ვიზიტის შესახებ სტატიას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის იმ გამონათქვამით ამთავრებს, რომელიც მიხეილ სააკაშვილისთვის როიტერის მიერ დასმულ შეკითხვას მოჰყვა. შეკითხვას იმის შესახებ, აპირებს თუ არა პრეზიდენტობის ვადის დასრულების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დაკავებას. მომავალ პოლიტიკურ ვითარებაში მნიშვნელოვანია ვილაპარაკოთ იმაზე, რას გააკეთებენ პოლიტიკური ინსტიტუტები და არა კონკრეტული ადამიანები, აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა. თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა დასძინა, რომ მდგრადი დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანია ძალაუფლების გადაცემა და ინსტიტუციური გაძლიერება. წაიკითხავთ გაზეთ 24 საათში. თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებს პასუხისმგებლობის აღება უნდა, ნატოში შესვლას აჯობებს ჩვენ შორის თავდაცვითი ვალდებულების ხელშეკრულება გაფორმდეს. უთხრა თავის მხრივ გაზეთ ვერსიას ტრადიციონალისტთა ლიდერმა აკაკი ასათიანმა. აი ეს იქნებოდა მართლა საქმე, აღნიშნავს აკაკი ასათიანი და გაზეთთან საუბარში მაგალითად მოჰყავს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის ხელშეკრულება, რომელიც მისი თქმით იმას გულისხმობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ნებისმიერი აგრესიის შემთხვევაში დაიცავს ისრაელს. აბსოლუტურად ყველგან მძიმე წონიანი კანდიდატები გვეყოლება. გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნებული ეს სტატია კი მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატების წარდგენის ერთ-ერთი პირველი მცდელობაა. გაზეთის თანახმად, ქუთაისში მაჟორიტარად ქართული ოცნება გუბას სანიკიძეს დაასახელებს, სამტრედიაში კახი კალაძეს, ტყიბულში ელისო ჩაფიძეს, ბაღდადში არჩილ კბილაშვილს, ოზურგეთსა და ლანჩხუთში დავით ბერძენიშვილს, ბათუმში მურმან დუმბაძეს და ასე შემდეგ. რეზონანსის თანახმად, როგორც ოცნების პრესპიკერი მაია პანჯიკიძე აცხადებს, 73 საარჩევნო ოლქიდან კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატების უმეტესობის ვინაობა გადაწყვეტილია, მაგრამ მათი დასახელება ეტაპობრივად მოხდება. ოპოზიცია სააკაშვილზე კომპრომატებს მისივე გარემოცვა აწვდის. განუცხადა გაზეთ ახალთაობას ქართული აკადემიის წევრმა ნუკრი ქანთარიამ. მას ამის დასტურად მოჰყავს მიხეილ სააკაშვილის იტალიაში ჩასვლა და ეგრეთ წოდებული შოპინგი, რომლის შესახებაც ნუკრი ქანთარიას თანახმად საზოგადოებისათვის სავარაუდოდ ვანო მერაბიშვილის უწყებიდან გახდა ცნობილი. შესაბამისად, ნუკრი ქანთარია ფიქრობს, რომ საინტერესო პროცესების განვითარებაა მოსალოდნელი, რადგან მათ ხელთ არსებული ინფორმაციის მიხედვით ხელისუფლებაში შინაგანი რყევებია დაწყებული. რაბედიელი საქართველოს პარლამენტის 760 თანამშრომელს. ამ შეკითხვას გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა სვამს. სტატია კი შეეხება საქართველოს პარლამენტში დასაქმებულ ადამიანებს დეპუტატების გამოკლებით. გაზეთის თანახმად, ამ ადამიანებმა არჩევანი უნდა გააკეთონ, ან სამსახური დაკარგონ, ან წავიდნენ ქუთაისში. დეპუტატ გიორგი ცაგარეიშვილის აზრით, ამ ადამიანებს სტუდენტებივით შეამხანაგება და ბინის დაქირავება მოუწევთ. ცალკე საკითხად გამოყოფს იგი ასევე თავისა და თბილისში დარჩენილი ოჯახების რჩენას. რეგიონალიზმი და დეცენტრალიზაცია გამართული და დაწყობილი გამიგია და არა ისეთი, რომელიც ადამიანის მსხვერპლს მოითხოვს, მიიჩნევს დეპუტატი, მის მოსაზრებებს კი გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა გვაცნობს.
მე კი გეტყვით, რომ საქართველოს პრესის მეუხილვა ნონა მჭედლიშვილმა გაგასმოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა პრაღაში. მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განაგრძობთ და რუსეთს მივაშურებთ. რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ სახელმწიფო სათათბირომ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საპროტესტო აქციების მონაწილეებისათვის ფულადი ჯარიმის მნიშვნელოვნად გაზრდას. კანონპროექტს ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავს. მათ არგუმენტებსა და კანონპროექტის დეტალებზე კი მარიამ ჭიაურელი საუბრებს.
რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში 10 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა დებატები სადავო კანონპროექტზე, ვიდრე მას ბოლო მესამე მოსმენით დაამტკიცებდნენ. მას 251 დეპუტატი მიემხრო, წინააღმდეგი იყო 157. კანონპროექტის მოწინააღმდეგეებმა ამოუცადეს კიდევ უფრო დაეყოვნებინათ დამტკიცების პროცესი ტექსში 400-მდე შესორების შეთავაზებით. კენჭისხრის შემდეგ ფრაქცია სამართლიანი რუსეთის ლიდერმა სერგეი მირონოვმა კანონპროექტს აბსურდული უწოდა.
Сегодня наша фракция Справедливая Россия.
დღეს ჩვენმა ფრაქციამ სამართლიანმა რუსეთმა გააკეთა ყველაფერი, რაც შეეძლო, რათა ეჩვენებინა მთელი აბსურდულობა და დამღუპველობა მიღებული კანონისა, რომლითაც ცდილობენ ხმა ჩააწყვეტინონ ჩვენს ხალხს. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ერთიანი რუსეთი თავისთვის საჭირო შედეგის მისაღწევად მზად არის უგულებელ ყოს რეგლამენტის ყველა ნორმა. უგულებელ ყოს ჯანსაღი აზრი და რაც ყველაზე მთავარია, ის აბსოლუტურად არ სცემს პატივს თავის ხალხს, თავის ამომრჩევლებს.
Свой народ, своих избирателей.
ასე აფასებს სამართლიანი რუსეთის ლიდერი კანონპროექტს და მის მხარდამჭერ პარტიას, რუსეთის მართლ პარტია ერთიან რუსეთს. კანონპროექტი, როგორც ითქვა, საპროტესტო აქციებს ეხება. ითვალისწინებს როგორც აქციების ჩატარების რეგულაციების, ისე მათი დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმების მოცულობის გაზდას. დარღვევებად მიჩნეულია მაგალითად მატერიალური ზარალის გამოწვევა, ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილების შეფერხება, სახის შენიღბვა. ფულადი ჯარიმა ზოგ შემთხვევაში 500,000 რუბლს, ანუ $15,000 მიაღწევს. ოპონენტები მართლ პარტიას ბრალად სდებენ, რომ ცდილობს ბოლო მოუღოს რუსეთში ბოლო ხანს გახშირებულ საპროტესტო გამოსვლებს, რომლებიც სიმწოვეს არ კარგავს პრეზიდენტის პოსტზე ვლადიმირ პუტინის მესამე ვადით დაბრუნების შემდეგ. თუმცა სახელმწიფო სათათბიროში ერთიანი რუსეთის ფრაქციის თავმჯდომარე ანდრეი ვორობიოვი ირწმუნება, რომ კანონპროექტი შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს.
Мы очень дорожим свободой. Каждый человек, каждая семья.
ჩვენ ძალიან ვუფრთხილდებით თავისუფლებას. ყოველი ადამიანი, ყოველი ოჯახი გაგიჟებით ვუფრთხილდება თავისუფლებას. მაგრამ როცა დემოკრატიაში ვცხოვრობთ, კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის არამარტო შესაძლებლობები, არამარტო უფლებები, არამედ მოვალეობებიც. პასუხი აგო საკუთარ ქმედებებზე. ამიტომ დღეს მიღებული იქნა კანონპროექტი, რომელიც შეესაბამება ყველა ევროპულ ნორმას, რომელიც აგრძელებს ჩვენს დემოკრატიულ გარდაქმნათა ლოგიკას.
Демократического характера наших преобразований.
Амбопс Андрей Воробьёвი, სახელმწიფო სათათბიროში ერთიანი რუსეთის ფრაქციის ხელმძღვანელი. მაშინ როცა სათათბიროში სადაო კანონპროექტზე მშელობდნენ, პოლიციამ სათათბიროს შენობასთან დააკავა საპროტესტო აქციის 20-მდე მონაწილე, მათ შორის ოპოზიციურ პარტია იაბლოკოს ლიდერი სერგეი მიტროხინი. სადაო კანონპროექტ სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაშივე მოიწონებს პარლამენტის ზედა პალატას ფედერაციის საბჭო, რის შემდეგაც დოკუმენტი ხელმოსაწერად გადაეცემა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა რუსეთის სათათბიროს საიამ კანონ პროექტზე. მარიამი სტუდიაშია ახლა და განაგრძობს საუბარს. ამჟამად უკვე ანგარიშზე, ევროპაში კორუფციის შესახებ. მარიამ, რაზე იყო საუბარი ამ ანგარიში?
Transparency International-ის ცნობილი ორგანიზაციის ზოგადი შეფასებით, ბიზნესსა და მთავრობებს შორის მჭიდრო ურთიერთობა ხელს უწყობს კორუფციას და ძირს უთხრის ეკონომიკურ სტაბილურობას ევროპაში. ამ შეფასებას ვეცნობით 4 შაბათს გამოქვეყნებულ ანგარიში, რომლის ავტორები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ მართლობის ხარვეზებმა ხელი შეუწყო საფინანსო და პოლიტიკურ პრობლემებს ევროპაში 2011 წელს. როგორც Transparency International-ის წარმომადგენელი ანგარიშზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელი პოლ ზუბკოვი ამბობს, საფინანსო კრიზისი ბიზისიც ხატყობს, რომ რამდენად ძვირი ჩდება კორუფციაზე თვალის დახუჭვა. სწორედ ის ქვეყნები, რომელთა ფისკალური პრობლემები საფრთხეს უქმნის ევროზონის საერთო ვალუტას, ევროს, საბერძნეთი, იტალია, პორტუგალია და ესპანეთი, ლიდერობენ საჯარო სექტორში ანგარიშ ვალდებულების მხრივ დადგენილი სერიოზული ხარვესებით. ზუბკოვი ხედავს, ანუ აშკარა კავშირს კორუფციასა და ევროზონის კრიზის შორის.
In order to get out of the euro crisis,
ევრო კრიზისისთვის თავის დასაღწევად არსებითი მნიშვნელობა აქვს, რომ ყურადღება დაეთმოს ხარვეზებს კორუფციისგან თავის დაცვის კუთხით. წინსვლის მისაღწევად და საზოგადოების კუთვნილი თანხების მდგრადობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საჭიროა სრული გამჭვირვალობა. ეს ეხება გადაწყვეტილებებს, რომლებსაც პოლიტიკოსები იღებენ და იმას, თუ როგორ იხარჯება სახელმწიფო სახსრები.
ამბობს ორგანიზაცია ტრანსპარენსი ინტერნაციონალის წარმომადგენელი. ამ ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა ანგარიშის სახელწოდებით „ფული პოლიტიკა ძალაუფლება. კორუფციის რისკები ევროპაში“. ანგარიში ასახულია ვითარება ევროპის 25 ქვეყანაში, უმეტესად ევროკავშირის ქვეყნებში, ამდენად საქართველოს ეს ანგარიში არ ეხება. კობა.
კორუფციის შესახებ ტრანსპარენსი ინტერნაციონალის ანგარიშის თაობაზე საუბრობდა მარიამ ჭიაურელი. საღამოს თავისუფლების გაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას „მუსიკა, მუსიკა“. სიტყვა გადავცემ მის წამყვანს ვახო ხვიჩიას.
დედოფალი სვინგისა, სოულისა, ყოლისა, ბლუზისა და ჯაზისა. ამ ტიტულით დაემკვიდრა ლეიდი დეიმ თავის ისტორიაში. ჩვენი დღევანდელი გმირი კი მოკლებულია მსგავს მონარქიულ რეგალიებს. თუმცა ამერიკაში თანამედროვეობის ბილი ჰოლიდეიად მაინც მოიხსენიებენ. არა იმიტომ, რომ ელეონორას დარად სარუსკი პოებში გაიზარდა, სასმელსა და ნარკოტიკებს ეტანებოდა. აწეწილი ცხოვრება აქვს, ამასაც ვერ დააბრალებ. მის უდიდებულესობასთან შედარება ცოტა არ იყოს გაზვიადებულიცა. მე რომ მკითხო მკრეხელურიც კი. მაგრამ ხრინწნარევი ხმა მიუგავს. ეროტიზმითა და მელანქოლიით ერთდროულადაა გაჯერებული. მას მადლენ პერუ ჰქვია. ხოდა რახან არც პრინცესაა და არც დედოფალი, შინაურულად როგორც მადის მოიხსენიებ.
You got Persian kittens, I got tabby cat. You got art collections, I got comic books. You use plastic surgery, stay the way I look. You travel private jet, I stand by overnight. You romance with chandeliers, and I use candlelight. Oh, there's one thing I got more. When I'm rich, you're poor. It's that real good loving, the kind you can't afford.
მადიმ ბავშვობა ნიუ-იორკში გაატარა. როგორც თავად იხსენებს, მშობლებში ძალიან გაუმართლა. ნამდვილი ჰიპები იყვნენ. მამა შვილის მუსიკალურ გემოვნებას პატარაობიდანვე დაჰფოფინებდა. ბილი ჰოლიდეის, ბესი სმითის, ლეონარდ კოენისა და ბობ დილანის სიმღერებს ასმენინებდა. დედა კი გოგონას პრაქტიკული წვრთნილი გახდათ დაკავებული. უკელელეზე დაკვრას ასწავლიდა. 13 წლის რომ შეიქნა, მშობლები ერთმანეთს გაეყარნენ და დედასთან ერთად პარიზში, ისტორიულ სამშობლოში გაემგზავრა. პარიზი კი მოგეხსენებათ ის ქალაქია, თავს რომ დაგახატინებს ანგულში მაინც აგამღერებს. ხოდა მადიმ სამხატრო კოლეჯში ჩააბარა. საქმე არც თუ რიგოთ გამოდიოდა, თუმცა ერთხელ ლათინური კვარტლის ქუჩაბანდებში სეირნობისას ჭკუამხიარულ თავყრელობას გადაეყარა. სორბონას უნივერსიტეტის სტუდენტები ბრძანდებოდნენ, რომელთაც ქუჩის მუსიკოსობით გაჰქონდათ თავი. ვოკალისტი არ ჰყავდათ და მაგრად იგრიხებოდნენ. 15 წლის მადიმ ხატვა მიაგდო და ბენდთან ერთად ხეტიალი არჩია. ბიოგრაფიული ჟანრის საუკეთესო ტრადიციები ახლა ეპიზოდური პერსონაჟის გამოჩენას მოითხოვს, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ხოლმე დამწყები მუსიკოსის კარიერულ წინსვლაში. მსგავსი ისტორიები თუ რომანტიკულ სრიხებსაც შეიცავს, მით უფრო ტკბილად სასმელია, მით უმეტეს თუ მოქმედება პარიზში ხდება. მაგალითად ასეთი: ამანდა ამან ერთწვიმიან საღამოს მონმარტრის რომელიღაც კაფეში უცნობი გოგონას ნამღერს მოუსმინა, ჯგუიდან შეიშალა და ალბომის ჩაწერა შესთავაზა. ბევრი ვეძებდა, მაგრამ ამ მითიური პატრონ მყარებლის არსებობა ვერ დავადგინე. ამიტომ მეგრევე მადის პირველ ალბომზე გადავა, რომელიც 1986 წელს ამერიკაში გამოიცა. სადებიუტო ნამუშევარი Dreamland საკმაოდ შტამბეჭდავი აღმოჩნდა. მადიმ 30-იანი წლების პარიზი გააცოცხლა. ჩვენმა ერთმა საერთო ნაცნობმა განუყრელი დღესასწაული რომ უწოდა. კრიტიკოსებმა ქება დიდება არ დაიშურეს და მადისეული სასიმღერო მანერა ჯაზ შანსონად შერაცხეს.
I walk for miles along the highway,
Well, that's just my way of saying I love you. I'm always walking after midnight, searching for you.
სხვადასხვა ინტერვიუებში მადი ხშირად საუბრობს გენდერულ თანასწორობაზე, ოჯახური ძალადობისა და ტრაფიკინგის პრობლემებზე. თუმცა გავეშებული ფემინისტია ვერიტყვი. ფემინისტური პოეზიის საღამოებზე არ გახლავთ შემჩნეული. ზოგჯერ კოლეგა მამაკაცებს გადაწყვეტდა ხოლმე და მათ მასკულინურ ნებებს აქილიკებს. მაგალითად, ერთხანს მიკი ჯაგერი ამოიჩემა, თავდაჯერებულ მაჩოთ და კომპლექსიან კაცუნად დაახასიათა. პრინცი ჩარლზი კი უსულო ბერძნულ ქანდაკებას შეადარა. ამათი სიმსილა რომ გაწყვიტა პოლიტიკოსებსაც მისდგა. თეთრ სახლში პრეზიდენტის მიღებაზე სახელდახელო კონცერტი იგეგმებოდა, სადაც სხვა მუსიკოსებთან ერთად მადის მიიწვიეს. უმცროს ბუშს ვარი ერთ-ერთი ტელეშოუდან შეუთვალა, მშობელი დედის არცთუ კორექტული მოხსენიებით.
You can cry a million tears, you can wait a million years, if you think...
და ბოლოს კვლავ მუსიკას დაუბრუნდები. გამორჩეულად საყვარელი სიმღერების ქავერებს გულისფანცკალითვის მეხოლმე, ვაი და ვინმე არ მიხაროს უკადრებელი კადროს და წაახტიმოს. ამჯერად კი ლეონარდ კოენის ერთ სიმღერას გავეხსენებ, რომელიც ავტორმა ერთ კონკრეტულ შემთხვევას, უცნობ ებრაელ მევიოლინეს მიუძღვნა, საკონცენტრაციო ბანაკში გაზის კამერაში მიმავალ განწირულ მეგობრებს რომ ამხნევებდა. განადგურების, სიკვდილის თემით დასაზრდოების სიმღერა მადი სიცოცხლისა და სიყვარულის ბალადათა ქცია. ალბათ არცაა გასაკვირი, ასეც უნდა იყოს, ცხოვრება ხომ გრძელდება.
Dance me to the children who are asking to be born.
თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან თქვენთვის კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.